Në mbrëmjen e të martës së kaluar në kishën katedrale Shënën Tereza në Prishtinë, u premtua mesh falënderimi në 10 vjetorin e punës dhe veprës përkushtuese të kryebariu të kishës katolike në Kosovë, Inzot Dot Gjergjit. Rrezikpeshmit të tyre me lutje uratu bashkuan qindra besimtar, motra të kishës, seminaristë dhe afro 50 meshtar që krijonin pamje të mrekullueshme, ndërsa kuri kishës i drejtuar nga maestro Djesh Kaçinari madhroi atmosferën festive të kishënimi jubilar. Eukaristin e kësaj meshe celebroi veç shkëgjësia e tij i Zot do Gjergjin me arqipeshën e Divarit i Zot Rok Gjanleshajn, vikarin i peshkrisë Kosovës i Zot Lush Gjergjin e meshtarë të tjerë. Për rrugtimin 10-vjeçar në krye të kishës katolike në Kosovë të i peshkit i Zot do Gjergji, foli kancelari peshkrisë Kosovës Dolshan Veti. Ai gjatë predikimit bëri një përmbledhje bukur voluminoze që nga ardhja në krye të kishës katolike në Kosovë të Inzot Dot Gjergjit me 29 vjetor 2006 e deri më sot që u mbushën 10 vjet të misionit të tij përkushtues në shërbim të Zotit, kishës dhe popullit. Ardhja juaj në Kosovë gjeti kishën tonë të organizuar mirë dhe me një strukturë organe tjera të nevojshme, me numër mjaftueshëm me shtaresh, motra të nderit, komisioni tyre ungjillor, mosha e re, entuziazmi dhe drulli nuk mungonte. E kemi parasysh një raport të detajuar nga Shebraja, ku ndër të tjera përmendet në kontekstin e Kosovës edhe veti përshkëtia jonë, si që përmendet dhe kisha tjera në rajon ku thuhet. Vetëm kisha katolike e Kosovës me klerin dhe motrët të saj të nderit nuk kanë nevoj për reforma, sepse shije qartë ideali tyre për fe e atëve. Pra, juve u është hapur dera që ta vazhdoni misionin e shejt si bari i grigjës e Zotit, por edhe ta ruani kontinuitetin historik të parazve tuaj si dhe në prijësit të parve tanë ka dëmshani për të vazhduar me përkushtimin e Zot Dot Gjergjit në drejtimin e ti si peshkë me vizitat e ndryshme pastorale në për familit e vendit dhe takime me rinin e popullin në përgjithsi për të njohur me jetën e tyre të përdiqme. Një prioritet tjetër për i peshkën tonë, tha Dëmshani, ishte raporti i mirë me bashkësinë islame të Kosovës, si që ka qenë dhe tek para ansit e ti, Monsignor Sopi e Monsignor Prela, për shkak të vlazërisë gjakut, gjuhës e traditës shumë shekullore, e po ashtu për të dhënë raportet mira edhe me kishën ortodokse në Kosovë dhe më të tjeret. Në vazhdim, Dëmshani përmendi data e vitit që shënuan premtime, si që tha historike, si kremtimi vitit të Shënpalit në Gjakov, viti i Nën Terezës në Prishtinë, kremtimi vitit me Shtarak dhe viti Fes. Pastaj shtektimet e shumta brenda jashtë vendit, si shtektimi në Romë të Bari Shënpjetrit, shtektimi në rasin e ardhës së Papës në Shqipëri, shtektimi në rasin e shejtrimit të Nënës Terezë në Romë dhe shtektimi në rasin e lumturimit të 38 martive shqiptarë në Shkodër. Një shprehje i peshkëve ku shkruan të në planin baritor. Shërbejnë në përvujtri e kumtojnë në hare. A nuk ndizë e zemra me flak dashurie, kur shihin se si besimtarët ta në ndishtin e të shtetin të shëqruar me drëhuritje në këngë e hareje e në urat, citoj Dëmshani. Ndërtimi i katedralës Shënën Tereza në Prishtinë është një fakt tjetër që lidhet me përkushtimin e matin Zot Dot Gjergjit, që ajo tashma është bërë realitet, ta Dëmshani duke përmendur vështirësi e sfida që nga ideja deri të finalizimi i kësaj dhurate të Zotit, që tashmë si që ta të gjithë po egzojmë. Edhe i Zot Rok Gjanleshaj në përshëndetjen e ti, ta se i Zot Dot Gjergji në këmbullsi, durejse, urtësi, ka rritur që prej asgjëje e pa njëtë bugjetore, por në vullnetin e guximin ta njës katedralen e të bej atë që tash po e shojmë të gjithë, pra, kishte vizion të qartë. Prandaj, ne falenderojmë për këtë vepër të madhe, tha i Zot Roku. Në fund të meshës, para se të jap bekimin, i Zot Dot Gjergji tha, falenderoj Zotin për këtë moment, që është një moment shpirtëror, një moment urate. Gjitha këto fjalë që u than, është merite vetë Zotit. Gjithashtu, falenderoj gjithë meshtarët e motrat për këtë ecje 10 vjeçare, për ta bërë më të mirën të kishën e popullit. Mbetet që ta gjykoj Zotit se a e keni bërë atë që a i ka dashur, përfundoj i Zot Dot Gjergji. Festa vazhdoi edhe në oborrin e katedrales, duke shijuar verën e ngrohtë e duke uruar këtë moment të gëzuar për kishën katolike në Kosovë.